Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και την έρευνα και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων. Στο σημερινό επεισόδιο μας θα αναφερθούμε σε μία σειρά από πλατείες που είναι αδικημένες ή άγνωστες, μικρές πλατείες, οι οποίες όμως έχουν μεγάλες ιστορίες να διηγηθούν. Ας ξεκινήσουμε από την πλατεία Παιδαγωγών. Είναι στη συμβολή Αγίας Σοφίας με Φιλίππου. Ανηφορίζοντας τον δρόμο, εκεί θα δούμε τις πρωτομές του Δελμούζου και του Κουντουρά και το πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το πειραματικό σχολείο το 1934. Ήταν το μοναδικό ίδρυμα εκπαιδευτικό σε όλη τη χώρα όπου διδασκόταν η δημοτική μέχρι το 1978. Και βέβαια ο πρώτος επόπτης ήταν ο παιδαγωγός Αλέξανδρος Δελμούζος και είχε διευθυντή του τον Βασίλειο Τατάκη. Ο έτερος από τους γνωστούς παιδαγωγούς που έχει το άγαλμά του εκεί είναι ο Κουντουράς, ο οποίος ήταν ο διοκτήτης του διδασκαλείου που υπήρχε ακριβώς απέναντι από το πειραματικό σχολείο και σήμερα λειτουργεί ως γυμνάσιο και λύκειο. Εκεί για πάρα πολλά χρόνια φοιτούσαν και βγαίναν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες της ελληνικής επικράτειας. Το πειραματικό σχολείο στεγάστηκε σε ένα οίκημα που σχεδιάστηκε από τον γνωστό αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Από τα σημαντικότερα γεγονότα ιστορικά που είναι συνδεδεμένα με την πλατεία Παιδαγωγών, με αυτό το σημείο της συμβολής Αγίας Σοφίας και Φιλίππου, είναι η δολοφονία του Γιάννη Ζεύγου. Η τρίτη στη σειρά μετά του Χρήστου Λαδά και του Αμερικάνου δημοσιογράφου Τζορτζ Πολκ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Μία άλλη μικρή και άγνωστη πλατεία είναι η λεγόμενη πλατεία Καραϊσκάκη. Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση ο Καραϊσκάκης με τη Θεσσαλονίκη, αλλά ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήθελε να τοποδώσει έναν χώρο. Και αυτός ο χώρος ήταν ακριβώς απέναντι από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η πλατεία λοιπόν βρίσκεται στη συμβολή των Οδών Αναγεννήσεως και Μοναστηρίου και ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του σπουδαίου αρματολού και στρατάρχη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Η πλατεία με το όνομά της είναι σχεδόν άγνωστη. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους της πόλης αναφέρονται σε αυτήν ως το παρκάκι απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό και όμως έχει όνομα τεπώνυμο. Σημαντική πλατεία του παρελθόντος, η οποία είναι αδικημένη σήμερα καθώς δεν υφίσταται ως πλατεία, είναι η πλατεία Διοικητηρίου. Είναι η διεπίπεδη και μαρμάρινη κάποτε πλατεία, η οποία αποτέλεσε για δεκαετίες το νεανικό και αθλητικό κέντρο μιας μεγάλης γειτονιάς, η οποία ξεκινούσε από την Παπαρηγοπούλου και τα δυτικά τείχη και έφτανε έως την Ρωμαϊκή Αγορά, έχοντας νότια και βόρεια, άτυπα σύνορα, την Γνατία και την Ολυμπιάδος. Σε αυτό το μέρος έκαναν την καλύτερη προπόνηση ποδοσφαιριστές όπως ο Γιάννης Γιακουμής, ο Διονύσης Ψωμιάδης, ο Κώστας Παπαϊωάννου, ο Χρήστος Εμβολιάδης, ο Γιώργος Λιθαρίδης, ο Κώστας Λεπτοκαρίδης, ο Παναγιώτης Μιλιορίτσας, ακόμη και ο Γιώργος Κούδας. Αυτή η πλατεία ήταν για περίπου μισό αιώνα πλατεία της Θεσσαλονίκης μαζί με την Αριστοτέλους και μία από τις πιο λειτουργικές της Ελλάδος. Το 1962 έγινε μαρμάρινο μνημείο, καθώς ο Καραμαλής τότε ήθελε να την προσφέρει στην πόλη ως ένα έργο το οποίο θα θύμιζε τα 50 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Σήμερα δεν μπορούμε παρά να μιλάμε για μία ανοιχτή πληγή, επιτρέψτε μου τον όρο, στο αστικό σώμα της πόλης, καθώς τα αρχαία ευρήματα χορταριάζουν και οι επισκέπτες δεν έχουν κάτι να δουν. Θα μπορούσε να έχει αναστηλωθεί η πλατεία αυτή ή τα ευρήματα αυτά και να είχαν αξιοποιηθεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και αν αναρωτιέστε πού έχουν πάει τα μάρμαρα της πλατείας Διοικητηρίου, τότε θα σας πούμε ότι βρίσκονται σε ένα οικόπεδο στην Ελβετία και περιμένουν εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου τους υπεύθυνους για να τα αναστηλώσουν. Μία άλλη όχι τόσο διάσημη πλατεία στο κέντρο της πόλης, του ιστορικού κέντρου της πόλης, είναι η πλατεία Κολόμβου ή καλύτερα η πλατεία Κολόμβου. Είναι συμβολή μεταξύ Αντιγονιδών και Διοικητηρίου. Είναι ένα πολύ σταυροδρόμι και πήρε το όνομά της από τον Ιταλό Τζιάκοπο Κολόμπο. Ο Κολόμπο ήταν ένας Ιταλός ο οποίος έρχεται εδώ με τη στρατιά των Ιταλών που είναι εγκύτρια δύναμη στην Θεσσαλονίκη και όταν αποχωρούν οι Ιταλοί στρατιώτες αυτός μένει, ιδρύει αρχικά ένα ζυθεστιατόριο και στη συνέχεια ένα ξενοδοχείο στην περιοχή και έτσι γίνεται τόσο πολύ σημαντικός για την γαστρονομική ιστορία της πόλης που αποδίδεται στο όνομά του τόσο η στόα Κολόμβου που σήμερα ερημώνει, αλλά κάποτε υπήρξε εμπορική στόα και είχε εξελιχθεί πολύ πρόσφατα σε χώρο διασκέδασης, καθώς στο εσωτερικό της λειτουργήσαν καφέ μπάρα όπως το Καντίνα Τροπικάνα και εστιατόρια όπως ο Καφενέ Σωτήρη, αλλά στο όνομά του δόθηκε τόσο η στάση του ΟΑΣΤ, στάση Κολόμβου, η στάση Κολόμβου, όσο και η πλατεία με το συντριβάνι πλατεία Κολόμβου, η πλατεία Αντιγονιδών. Κατεβαίνοντας πιο κάτω, κοντά στον Λευκό Πύργο, θα δει κανείς την πλατεία Φαναριωτών. Η πλατεία αυτή ήταν εντελώς άγνωστη και ένα απέραντο πάρκινγκ μέχρι ένα μεγάλο όνειρο για τους Θεσσαλονικείς, που ήταν η αναστήλωσή της που έγινε πρόσφατα, να την αναδείξει. Η πλατεία Φαναριωτών υπογραμμίζει τόσο την ιστορικότητα του χώρου, όσο και τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες πλατείες και τέτοιοι χώροι, αν αναστηλωθούν με μεράκι και όραμα, μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα αστικής κινητικότητας και να αυξήσουν όχι μονάχα το πράσινο, αλλά και τη λειτουργικότητα του αστικού κορμού της Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχει η προτομή του κριτικού οπλοφόρου, γιατί δίπλα ακριβώς είναι η κριτική αδελφότητα της Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε από τους Κρήτες, οι οποίοι ήρθαν στις νέες χώρες για να οργανώσουν κυρίως την χωροφυλακή της, αλλά απέναντι από τον κριτικό οπλοφόρο υπάρχει η μορφή της γυναίκας της Ηπείρου, που τοποθετήθηκε σε μια περίοδο που το εθνικό φρόνημα έπρεπε να ενισχυθεί. Δύο ακόμη σημαντικά αρχιτεκτονικά σημεία της πλατείας Φαναριωτών είναι σίγουρα η Μικρή Παναγιά και το Μέγαρο Ηλίσια, το οποίο έχει γίνει σούπερ μάρκετ. Υπήρξε όμως ένα πολύ σημαντικό δείγμα του θεσσαλονικιώτικου μοντερνισμού. Μία ακόμη πλατεία αδικημένη θα μπορούσε να είναι η πλατεία Άθωνος. Είναι η πλατεία στην οποία καταλήγει η οδός Καρόλου Ντιλ. Έτσι ονομάστηκε το 1920 αυτή η οδός, στο όνομα του γνωστού Βυζαντινολόγου, ο οποίος έκανε την αναστήλωση της Αγίας Σοφίας. Η πλατεία Άθωνος είναι γνωστή όχι τόσο για το συντριβάν της, όσο για τα μικρά καταστήματα που υπάρχουν γύρω από την πλατεία Άθωνος, τα οποία στο παρελθόν εμπορευόταν κυρίως είδη ξυλουργικής και ενδόδημα απικιακά. Σήμερα υπάρχουν καταστήματα εστίασης και καταστήματα εμπορικά, τα οποία θυμίζουν ανοιχτή αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1978 τα περισσότερα από αυτά τα διόρροφα μικρά οικίματα υπέστησαν πάρα πολλές ζημιές. Υπήρξε μία απόφαση για να καταδαφιστούν και με συλλογή υπογραφών των κατοίκων αλλά και των διοκτητών αυτών των κτηρίων αποφεύθηκε η κατεδάφισή τους και έτσι διατηρήθηκε ο χαρακτήρας της περιοχής. Πολύ άγνωστη είναι και η πλατεία Συντριβανίου. Πήρε το όνομά της από το μαρμάρινο συντριβάνι με τον χαρακτηριστικό βελίσκο που βρίσκεται στο κέντρο αυτού του πολυσύγναστου συγκοινωνιακού κόμβου της Θεσσαλονίκης και βέβαια τώρα είναι και η είσοδος της γνωστής στάσης του μετρό Θεσσαλονίκης. Κατασκευάστηκε το 1866 από τον Σουλτάνο Χαμίτ ως δώρο στην πόλη και τότε βρισκόταν έξω από τα ανατολικά τείχη, έξω από τη Τάμπια ή Κασανδρεώτικη Πύλη, όπως ονομαζόταν η Τάμπια. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, μεγάλο μέρος της αποξυλώθηκε για τη διαπλάτηση της οδού Εγνατίας και αποκαταστάθηκε στην αρχική της μορφή το 1977, καθώς μεταφέρθηκε λίγο χαμηλότερα μπροστά στο ξενοδοχείο Άμπεσέ. Μία άγνωστη πλατεία που μαρτυρά το οθωμανικό παρελθόν της πόλης είναι η πλατεία Δημητρίων. Η πλατεία Δημητρίων είναι αυτή η οποία απλώνεται γύρω-γύρω από το Λατζά Ιμαρέτ, που σημαίνει πολύχρωμο άσυλο, ή τζαμί του Ισαάκ Πασά. Είναι ένα τζαμί του 15ου αιώνα, το οποίο ξεκίνησε αρχικά ως μεντρεσές, δηλαδή ως πτωχοκομείο και ιερατική σχολή. Το όνομα Λατζά το οφείλει στον πολύχρωμο μιναρέτου, Αλατζά θα πει χρωματιστός. Για την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, ο κτήτορας του παραχώρησε μεταξύ άλλων σημαντικό χρηματικό ποσό, αλλά και τα μισά έσοδα από την φορολόγηση της Γαλάτης της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά τον 17ο αιώνα, το Λατζά Ιμαρέτ είχε αναδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της πόλης. Το 1970, με αφορμή την κατάρρευση του βόρειου τμήματος του Προστόου κατά το προηγούμενο έτος, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έργα συντήρησης, τα οποία επαναλήφθηκαν το 1993 έως το 1996, οπότε και άνοιξε ο χώρος αυτός ως ένας εκθεσιακός χώρος. Σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Δημητρίων, όπως ονομάζεται, εκτός από το Λατζά Ιμαρέτ υπήρξε και το σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του ο μεγάλος Τούρκος ποιητής Ναζίμ Χικμέτ. Και κλείνουμε την αναφορά μας στις μικρές αδικημένες πλατείες της Θεσσαλονίκης με μια πλατεία η οποία δεν είναι τόσο μικρή, είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα μπορούσε να είναι αδικημένη καθώς καθορίζεται κυρίως από τον άξονα που την διαπερνά, τον άξονα της Δημητρίου Γούναρη, και μιλάμε για την πλατεία Ναβαρίνου. Η πλατεία αυτή χρονολογείται από την ρωμαϊκή περίοδο της πόλης με εμφανείς μάρτυρες στα ερείπια του παλατιού του Γαλέριου που βρίσκονται μέσα σε αυτή. Η πλατεία βρίσκεται δίπλα στην πλατεία του Υποδρόμου, όπου έγινε η μεγάλη σφαγή των Θεσσαλονικαίων κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Θεοδοσίου του Πρώτου, εκεί όπου τώρα βρίσκεται το κέντρο ιστορίας Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο της πλατείας Ναυαρίνου υπάρχει το συντριβάνι με το αγόρι που σφυρίζει, ένα έργο του Νικόλαου Παυλόπουλου, το οποίο τοποθετήθηκε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80. Παραδοσιακά η πλατεία Ναυαρίνου είναι ένας χώρος συγκέντρωσης φοιτητών, ήταν, είναι και θα είναι μία από τις εναλλακτικές περιοχές της πόλης και όπως είπαμε διατρέχεται από τον άξονα της Δημητρίου Γούναρη, έναν άξονα τον οποίο είχε οραματιστεί ο Ερνέστος Εμπράρ, ο οποίος ξεκινάει από την θάλασσα και καταλήγει στην ροτόντα στα παλιά ρωμαϊκά ανάκτορα του γαλερίου. Το όνομά της, η πλατεία Ναυαρίνου, το πήρε από την γνωστή σε όλους ναυμαχία του Ναυαρίνου. Και με αυτήν την αναφορά μας στις πλατείες, οι οποίες είναι λίγο αδικημένες και άγνωστες, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς των podcast που αναφέρονται στην ιστορία των πλατειών της Θεσσαλονίκης. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης», με τον Θωμάσιο όμως στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων.